Navazuje tady na vaše slova o synodě mnoho našich diváků svými otázkami. Například Miroslav Vykydal z Blanska píše, co si myslíte o národní synodální syntéze, když budeme takto konkrétní.
Já si myslím, že už je tam trošičku, jako některé věci jsou tam dobré, ale jsme prostě na počátku. Já si myslím, že mnozí to pochopili, bohužel tak čistě formálně, že podobně jako nebyl pochopen plně druhý vatikánský koncil v té naší části světa. O tom jsem také mluvil na tom setkání těch evropských biskupů, že se ten koncil se u nás vzal z velké části velmi formálně. Prostě jenom změny v liturgii, mentalita zůstala. A teďka je třeba změnit mentalitu. Tady nejde o nějakou lacinou modernizaci pro Bůh. Tady jde na cestu na hloubku. Já si myslím, že je strašně důležité rozvinout vlastně ten spirituální prvek. Ano, bude třeba učinit některé změny institucionálně, bude třeba otevřít větší prostor pro charisma žen, bude třeba jaksi mnohé ty zkostnatělé věci, které zůstávají v církevním právu, revidovat, ale to není to podstatné. A kdyby se to všecko stalo a nebylo to doprovázeno tím, o čem mluví svatý Pavel, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale obnovujte se proměnou své mysli. Kdyby tam nebyla ta duchovní proměna, tak je to všecko k ničemu. Já myslím, že u nás to mnozí pochopili a já jsem začal také viděl, přišlo něco z biskupství, nějaký dotazník, tak ten vyplníme a půjde to dál. Že? Nebo bude nějaký synodální kroužek. Tohle to bylo ty synodální kroužky před tím plenárním sněmem České církve, který skončil naprosto jalově. Nezměnilo se nic. Lidé se scházeli, mnohé věci doufali, posílali na biskupství různé návrhy, ty se tam zavřeli do skříně, nestalo se nic. Ale teď to nemůže takhle skončit. Teď je to něco, co ty synodální kroužky neskončí tím, že prostě pošlou nějaké návrhy na biskupství a ty to nějakým způsobem upraví, pošlou do Říma a budeme čekat, co nám v Římě změní. To by byl ten klerikální postoj. Ty synodální kroužky nesmí skončit svou práci. To je trvalá součást života církve. To je něco, co musí doprovázet. Církev už nebude žít jenom ve farnostech. To je určitý tvar církve, z něhož velká část brzy odumře. Že ty farnosti se zavírají, kněží ubývá a jestli nebude nějaká velká reforma chápání kněžství a přípravy na kněžství, tak to půjde dál. A nebo bude kněžství přitahovat prostě takové chlapce, kteří chtějí žít v nějakém tom zvláštním světě, ale ty potom v těch farnostech jsou k ničemu, že ty jsou lidé pro určitý typ konzervativního kláštera, ale nejsou pro službu lidem.
Vy, otče, zmiňujete a zmiňoval jste, znovu se vracíme k tomu tématu klerikalismu. Já jsem slyšela zajímavý pojem, konkrétně od patra Pavla Petrašovského, klerikalismus z dola, kterým upozorňoval vlastně na to, že často jsou to lidé ve farnosti, kteří kněze směřují právě k tomu, aby se tím klerikálem stával, že ho natolik ctí a natolik nekriticky k němu přistupují, že ho do této role vlastně pasují.
Ano, to je samozřejmě taková ta schizofrenní role kněze v české společnosti, kdy tou většinou společnosti je odmítán a lidé mají spoustu předsudků, že, a ti kněží prostě do toho veřejného prostoru nechtějí vstupovat, protože ví, že se setkají s předsudky, že se setkají s různým typem nepřátelství, no tak se uzavírají do toho světa, kde jsou naopak jaksi zbožňováni a to je ale mor, že? Takže je třeba jaksi navázat ten dialog s tou občanskou společností, tím světem okolo, no a tam svým způsobem v důsledku téhleté špatné pověsti církve máme ohromnou výhodu, protože kněz, který je jenom normální člověk, tak pro spoustu lidí to obrovské překvapení. Podívejte se, on je kněz, on to je normální člověk, rozumný člověk, který má prostě svůj pohled na svět a tak dále. Takže boduje už jenom tím, protože to výchozí, ta výchozí pozice je tak špatná, že už to může být, tak říkajíc, jenom lepší, pokud tedy to není skutečně něco deviantního.
Martin Pér z Kroměříže se také vrací k tématu synody a ptá se vás, zda se podaří podle vás otevřená diskuse v církvi u nás a co dělat pro to, aby to tak bylo. Vy jste mluvil o tom, že tu naději naprosto máte v to, že to neskončí někde ve skříni, ty podněty. Doporučil byste, co dělat pro to, aby skutečně ano, ten
třeba,
výsledek byl?
Je třeba vychovávat kněze, je třeba vychovávat laiky a spolupracovat s nimi. Je třeba určitých setkávání kněží, kteří mají pro tohleto smysl. Jsou někteří, kteří a priori to odmítnou, kteří se nedají získat, kteří prostě se těch věcí bojí, s nimi nemá smysl moc ztrácet čas. Ale je tady celá řada zajímavých otevřených kněží, kteří chtějí se vzájemně podepřít. Jo. A jsou tady už taková centra toho živého duchovního života, kde se lidé učí kontemplativní modlitbě, rozhovoru. A určitá hnutí v církvi, která je třeba do toho zapojit. No a potom je třeba ovšem zapojit především laiky, kteří tvoří tu největší část církve. V české společnosti není nějaká instituce reprezentující laiky. To je anomálie, to je vlastně ve všech zemích okolo. Já teďka budu přednášet v Rakousku té instituci, která reprezentuje laiky Katolische Aktion, a byl jsem pozván i biskupy řady zemí, abych promluvil k jejich kněžím, ale také k jejich laickým organizacím. A já si myslím, že tady to nedostatek té laické organizace má naplnit Česká křesťanská akademie. Jestliže máme dneska síť lidí, a budu o tom mluvit na našem nejbližším setkání za několik týdnů, zástupců všech těch poboček, protože to je síť, která je dneska po celé republice. Žádná politická strana nemá takovou síť aktivních spolupracovníků. A je třeba je vzbudit a zapojit do té synodální obnovy právě proto také, že je to ekumenické shromáždění, že je spoustu lidí z ostatních církví, kteří také tuší, že je třeba jít tou společnou cestou a tou cestou na hloubku a duchovní obnovy. Takže já bych byl rád, aby Česká křesťanská akademie tady byla takovým nositelem vlastně té synodální obnovy. O co tam jde? Že jo, setkávat se a naučit se té metodě. Ta metoda je fantastická. Spočívá v tom, že lidé jsou rozděleni do určitých malých kroužků, že a tam dostanou otázku a ty otázky dobře položit. Takhle to probíhalo také jak na té kontinentální evropské synodě, na které jsem byl, tak na té celosvětové synodě farářů, a takhle to bude probíhat také na té biskupské synodě v Římě, jsou rozděleni do těch skupin, dostanou otázku, například, co je třeba v naší církvi opravdu změnit. A teď každý z těch členů dostává 3 minuty, aby naprosto precizně a otevřeně vyjádřil svůj názor. Nikdo ho nesmí umlčet, nic se nesmí tabuizovat, nikdo ho nesmí napadnout. Je třeba, aby každý otevřeně řekl svůj názor. Pak je hrozně důležitý moment, kontemplativní modlitba, ticho, otevření se působení Ducha Svatého. Opravdu se vnitřně stišit, dát do závorky všechny své předsudky, uvědomit si, co jsem cítil, když ti druzí hovořili, a projít prostě touhletou cestou toho modlitevního stišení a vzývání Ducha Božího. A pak je druhá runda, kde ti lidé mají říci, co je oslovilo v tom, co říkali ti druzí. Ne už opakovat jenom ty svoje názory, co mě oslovilo v tom, co říkali ti druzí. A opět ta chvíle kontemplativního mlčení a pak shrnutí. A pak jeden ten moderátor toho prostě předá ty hlavní myšlenky do toho pléna, k těm dalším skupinám. A takhle to jde, to je vynikající metoda. Změní se úplně atmosféra, protože ti lidé mají tu svobodu svého vyjádření. Nikdo jim nemůže říkat, to je špatně a tak dále. Jo, ukáže jim, ano, já se dívám ještě z jiného úhlu. Zvaž ještě tohleto, ale není v tom žádné nepřátelství, napadání a je tam ta chvíle toho otevření se vanutí ducha. Víte, to je něco tak úžasného. Já si myslím, že by se to zavidlo v parlamentě, že by lidé po té, co mluví, tak by muselo být nějaké ticho.
Ano, kontemplativní
a ti lidé
ticho.
Si kontemplativně, co vlastně bylo zajímavého na tom, co řekli ti druzí. Ne, rychle. Víte, tak do té rozdělené společnosti, která je dnes rozdělená církev, rozdělená je politická společnost, rozdělené jsou rodiny, kdyby se ti lidé učili této konverzaci v duchu svatém, jak tomu říká papež, tak já myslím, že to je cesta k uzdravení světa. Já si myslím, že to je strašně důležité se učit téhleté metodě té společné cesty. A to je něco, co má být formou života církve do celé budoucnosti. To nesmí skončit tím, že ten synodální kroužek něco se píše a pošle a čeká, co přijde ze zhora. On je součástí života církve pro celou budoucnost.
Tato proměna mentality, tedy, o které hovoříte. Já za to moc děkuji. Pojďme k dalším otázkám našich diváků. Je jich opravdu velké množství. Děkujeme za ně. Asi 4 z našich otázek se týkají tedy toho, zda byste mohl sdělit svůj komentář k setkání kardinála Duky s Milošem Zemanem a jeho družinou na arcibiskupství pražském v souvislosti s knihou Spiknutí. Například Karel Reitmajer se takto ptá.
Dostal jsem mnoho. To byla naprosto skandální věc, že tam se setkala skutečně ten bizár. Ti lidé o těch neofašistů, po komunisty, po ty lidi, kteří plodí ty všechny fake news, toho ducha nenávisti, že byli tam celé to společenství okolo Miloše Zemana, že ti lidé, které on vysvobodil, protože že jeho kancléř a tak dále, všichni, kteří dneska by měli stanout před soudem a pravděpodobně stanou a on jim chtěl zajistit beztrestnost, abolici. Takže to je svět, víte, já z těch 10 milionů našich spoluobčanů je asi 10 lidí, kterým bych se štítil podat ruku, protože jsou to lidé, kteří slouží zlu a vědomě šíří zlo. Všichni tam byli. Všichni tam byli. To bylo setkání, to by snad nikdo nemohl namíchat. Prostě od těch komunistů po ty neofašisty, prostě tenhle ten bizár se tam sešel, že? A tam prostě byla chválen tenhle ten pamflet Zemanů, že? Který prostě útočí na ty lidi, kterých si vážíme, že? Na lidi, jako je Pavel Fischer, jako je Miloš Vystrčil, jako je premiér. Tohle to všechno jsou křesťani, kteří jsou ve veřejném životě a který si právem vážíme. Premiér Fiala je vzdělaný a morální člověk. Stejně tak Miloš Vystrčil, stejně tak Pavel Fischer. A tyhle ty lidi tam napadá Miloš Zeman, kterého přivezli v šíleném stavu do nemocnice. Ti lékaři mu zachránili život, on na ně podal žalobu a tak dále. A jestliže ti lidé si právem řekli, jestli tenhle ten člověk v tomhletom stavu může naplňovat své ústavní funkce, tak to přece nebyl žádný puč, takže prostě ta akce na arcibiskupství v sále kardinála Berana, to by všichni ti lidé, kardinál Beran, ale ti lidé, s kterými jsme spolupracovali s Dominikem Dukou v disentu, Josef Zvěřina, Otto Mádr, všichni ti to lidé, no ti by řekli, tak toto ne. Jo, takže já jsem strašně vděčný České biskupské konferenci, že jednohlasně odsoudila tuhletu akci a chci dát záruky, že něco takového se nebude opakovat. To je něco, co skutečně diskredituje církev.
Další otázky se týkají tématu Ukrajiny, války na Ukrajině. Mimo jiné nás oslovuje pan František Hvožďa z Uherského Hradiště a píše: bráním se černobílému pohledu na situaci, která tam je. Chápu, že zlu je třeba se postavit. Zároveň si uvědomuji, že situace Ukrajiny vlastně nemá řešení, pokud do války nevstoupí posily zvenčí. Jednoduchá matematika mi říká, že pokud válka bude pokračovat, tak Rusko zákonitě vyhraje, protože vyčerpá lidské vojenské zdroje Ukrajiny. Jaké je rozumné řešení podle vás?
Tohle, kdybych věděl, to dneska ve světě neví nikdo. Že? Samozřejmě Ukrajina bojuje také za nás a krvácí strašlivým způsobem. A kdybychom je zradili, kdybychom je nepodpořili, zatím je podpoříme jako jistě všemi možnými, postaráme se o ty uprchlíky a tak dále, ale také, že těm lidem dodáme tu munici, aby se mohli bránit, tak tito lidé prostě umírají za nás, když by skutečně je to Rusko převážené válcovala, no tak Slovensko má agresivního ruského medvěda za svými hranicemi a k nám se taky velmi přiblíží. Ano, bylo by třeba v nějaké pomoci, no pořád si myslíme, že snad v nějakém okamžiku to Rusko, nebo že tam se snad objeví někdo, kdo ukáže, ten Putin přece posílá na smrt prostě naše děti za naprosto zvrácenou věc, ale bohužel, já třeba, když jsem byl na tom setkání s těmi kněžími, tak tam byl kněz, který je misionářem na Sibiři, jezuita, fantastický člověk, ale říkal, ti lidé jsou tam tak strašně převálcovaní tou propagandou, že ke mně chodí prostě zbožné ženy s růžencem a říkají, ale pane faráři, my musíme přece zabíjet ty Ukrajince, to jsou nacisti a oni by nás chtěli nějak ovládnout, no prostě naprosto absurdní lži, ale ti lidé to políkají, jo? Ta propaganda je tam tak strašně silná, že i ti vojáci, kteří z té Ukrajiny píší doma, to jsou hrozné věci, tady nejsou žádní nacisti, že tady prostě pobíjíme ženy, děti, tady děláme hrozné věci. A tak ti lidé doma jim nevěří. Nevěří těm lidem, kteří to zažívají na té frontě. Těch dokumentů se objevila celá řada.
Další divačka právě navazuje na to, o čem hovoříte, a ptá se, zda přece jen Ukrajina neměla jednat na začátku konfliktu. Podle ní by se tak ušetřili životy lidí. Vždyť i v Písmu svatém je psáno, že hloupý panovník, který nejedná se silnějším panovníkem včas. Co vy na to ve stručnosti?
Tohle je těžko zpětně, ale já se obávám, že prostě jako ten Putin byl člověk, s který nebyl otevřen nějakému jednání. Vždyť on dal spoustu slibů, které okamžitě porušil. Jo? Takže tam byla prostě tahleta. Já si nedovedu představit, že by nějaký typ jednání ho zastavil, protože to Rusko je v zoufalé situaci, že je v zoufalé situaci demografické, v zoufalé situaci morální. No a ten Putin nabídl tu ideologii válečnou a vlastně celé to hospodářství přeměnil na vojenské hospodářství. Tak on žije z té války, on se udržuje tou válkou, že? On má na ní zájem.
Další otázka, je jich opravdu mnoho, milí diváci, jsme rádi, že se k nám připojujete, už nám zbývají opravdu poslední vteřiny našeho pořadu. Je tady otázka právě na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Mnoho z nás se jistě za ně modlí v soukromí, ale nechystají se nějaké společné modlitby, které mají právě opravdu velikou moc?
Nevím o tom. Bylo by to dobré.
Je možné ve farnostech se jistě spojit. A ještě otázka, která se týká právě svatodušních svátků, kterou posílá pan Alexandr Torok. Velmi respektuje druhý vatikánský koncil, ale zároveň píše pan Alexandr, že ho mrzí zrušený svatodušní oktáv, že by byla větší možnost, jak si rozjímat o všech těch darech, které nám byly dány.
To je určitě pojetí velikonoce struktury svátků, ale rozhodně ten důraz na roli Ducha Svatého, to je něco, co papež František přináší a činí to stále více centrem své teologie. Pro mě je to, já bych rád v tomhletom novém poslání toho misionáře synodality se také setkal s představiteli charismatické obnovy. Já jsem dlouho měl vůči letničním církvím charismatické obnově trošku ironický vztah. Jo, viděl jsem, že jsou tam určité takové tendence k fundamentalismu a k takové té příliš pocitové zbožnosti. Ano, ale to byly možná dětské nemoci tohodle hnutí, ale je tam něco, co je strašně důležité. Ten důraz na roli Ducha Svatého. Já bych strašně rád mluvil s těmi lidmi, kteří představují tu charismatickou obnovu, aby se plně zapojili do té synodální obnovy, protože tam prostě o to jde. Tohle to je ta zkušenost toho naslouchání Duchu Svatému, té konverzace v duchu. Takže ano, tady jde o to zabudovat tu dimenzi toho vztahu k Duchu Svatému do ekleziologie, do chápání církve a církevní praxe. Já myslím, že tady je něco, co je, jsou to ohromné impulzy pro náš osobní duchovní život, ale pro život církve je to strašně důležité. Zapojme se do toho plným srdcem.
Jeden z vás, milí přátelé, pan Maršálek, děkuje patru Halíkovi za útěšná i nadějná slova a já se k tomuto poděkování připojuji. Naším hostem byl monsignor Tomáš Halík. Díky moc krát.
Děkuji vám.
A vám díky za vaše otázky, za to, že jste byli s námi. Hezký a dobrý večer.